Бишкекте кечки саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 29-июнь, күнгө шаршемби, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Стамбулдагы Ататүрк аэропортундагы кол салууда курман болгондордун саны 41 кишиге жетти. Жардырууга күбө болгон кыргызстандык тилек аэропорттогу кырдаалды азаттыкка курган маегинде айтып берди.
Автомат менен атканда элдер мен кулап калгандарынан бери көрүндү да мага. Анан ошонун автоматын уккандан кийин баарыбыз качтык. Качсак деле баягы автоматтын үнү алыстабай, ошо демек аркабыздан кулап келаткан экен да ал.
Апрель окуясынын жабырлануучулары 2010-жылкы кандуу окуя боюнча соттолгондорго мунапыс берилбесин деп талап кылышууда. 12 жаштагы кызга сексуалдык зомбулук көрсөткөн Кара Суу районунун тургуну 20 жылга эркинен ажыратылды.
12 жаштагы кыз тоскоот адам болгон, ошо алып барган, мошто болгон, ойногон барган.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта азаттыктын обосунан орун алат. Биз менен болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Кушуба, кечиңиз менен. Абактан качкандарга өкүм чыкты. Бишкектин Свердлово райондук соту бүгүн номер 50 абактан качкандар боюнча өкүмүн угузду. Эдил Абдырахманов, Музафар Уринов, Болот Курбанахунов өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылды. Абактан качып кийин атайын операция үчүн да жок кылынган Алтынбек Итибаевди жашырган деп айыпталган Максат Абдырахманов 4 жылга күчөтүлгөн тарттеги түрмөгө, ал эми алышып турган үйдүн ээси Нурсият Рысбекова 4 жылга жатага кабакка кесилди. Былтыр 12 октябрда Чүй облусунун төмөнкү Нооруз айылында жайгашкан номер 50 түрмөнүн 9 адам 3 кызматкерди өлтүрүп, бирөөнү оор жарадар кылып качып чыккан эле. Алардын 5 дароо кармалып, качып кеткендердин 3 кармоо операция учурунда жок кылынган. Эдил Абдырахманов бутуна ок тийип тирүү кармалган. Ататүрк аэропортунда кол салуудан өлгөндөр саны 40 ашты. Стамбулдун губернатору билдиргендей, жангечтерин кечээ кол салуусунан мерт болгондор саны бүгүнкү күнгө карата 41 жетти. Мындан тышкары 239 киши жаракат алгандыгы аныкталды. Алардын 109 жеңил жаракат алып ооруканадан чыгарылды.
Жаракат алгандардын арасында Бахтияр Юнусов аттуу кыргызстандык жараны бар болуп чыкты. Сол колунан жеңил жаракат алыптыр. Бүгүнкү күндө азыр ооруканада жатат, бирок бүгүн аны ооруканадан чыгарат деп кабарлашты.
Деп маалымдады бүгүн Азаттыкка тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Колукеева. Мурдараак өлгөндөр арасында 13 четелдик жаран бардыгы кабарланган. Премьер министр Бинал Ыйылдырым бүгүн аэропортто абак адамдары баары каалыбына келгендигин билдирди. Ыйылдырымдын айтымында бийликтер кол салууну эң биринчи кезекте ислам мамлекети тобунан көрүүдө.
Güvenlik güçlerimizin yaptığı tespitler terör
биздин коопсуздук күчтөрүнүн тыянактары теракты ДАИШ жасагандыгын көргөзүүдө, бул жыйынтыкка карабай иликтөө уланып жатат, деди Ыйылдырым. 3 жангечти кечээ ичинде Ататүрк аэропортунун жүргүчүлөрү келип түшкөн терминалында өзүн жардыруудан мурда автоматтык куралдан ого чыккан президент Режеп Тайып Эрдоган кандуу оканы күнөөс жарандарга каршы террордук акт деп мүнөздөдү. Еврош аркеттин лидерлери биримдикти убада кылышты. Бул тууралуу Брюсселдеги саммиттин бүгүн биринчи ирет Британиясы өткөн бөлүгүнөн кийин айтылды. Биз Британия Евро биримдик менен өзүнүн мындан аркы мамилесин кандай аныктайт, ошону карайбыз. Бүгүн ал тууралуу эч нерсе айта албайбыз. Бул маселеге аныктык канчалык эртерээк кирсе ишенимсиздик ошончолук азаят, деди немец канцлери Ангела Меркель Брюссельдеги бүгүнкү пресс конференцияда. Брюссельдеги саммитте биримдиктин калган 27 өлкөсүнүн лидерлери, эгер Британия бириктүү базарды колдонгусу келсе, өз тарабынан Евро биримдиктин жарандары да мурдагыдай эле Британияга эркин кирүүсүнө көнүүсү керектигин дагы эскертишти. Канцлер Меркелдин айтымында биримдиктин лидерлери жаңы шарттар улам келишимдерди өзгөртүүнү көздөшпөйт. Эрдоган менен Путин телефондон сүйлөштү. Түркия президентинин кеңсеси кабарлагандай, телефон сүйлөшүүсүндө Режеп Эрдоган менен Владимир Путин эки тараптуу алаканы кайра жандандыруу жана терроризмге каршы күрөштө чечкиндүүлүгүн билдиришти. Телефон сүйлөшүүсүндө тараптар ошондой эле көзмө көз жолугушууну дагы макулдашты. Түркия жана Орусия президенттеринин сүйлөшүүсү Эрдоган ушул дүйшөмбү күнү Путиндин дарегине былтыр орусиялык учактын алар тарабынан атып түшүрүлүүсүнө өкүнүч билдирген кат жолдогондон кийин болуп отурат. Кремлдин кабарлоосуна караганда Путин сүйлөшүүдө Эрдогандын каты эки өлкөнүн аркасында кристик бөлүктү жабууга шарт түзгөндүгүн белгилеп, өкмөткө Түркия менен сооданы жандандыруу боюнча сүйлөшүү баштоого жана орус туристтер үчүн киргизилген чектөөнү алып салууга көрсөтмө бергендигин айткан.
Президент Турции заверил меня в том, что
Түркия президенти алар биздин жарандардын коопсуздугун камсыздоо үчүн колдон келгендин баарын кылышаарына ишендирди, деди Путин бүгүн өкмөттүн жыйынында өзү сүйлөп жатып. Былтыр ноябрда окуя эки өлкөнүн алака катышын бузуп, Орусия Түркияга каршы экономикалык санкциялар дагы киргизген эле. Орусия ысык көлдө тарперасына өткөрүлдүген маалыматты расмий четке какты. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынан кабарлашты.
Алардан бизге так жооп келди. Учурда Ысык көлдө эч кандай ал торпеданы сынаган, эч кандай бир иш-чаралар болгон жоктугун тастыктаган маалымат берди бизге.
Деди штабтын өкүлү Рима Даниярова Азаттыкка. Орус аскер деген флот ушул жылдын аягында футляр деген жаңы торпеданы аларын Азыралы Ысык көлүнүн түйүндө сыноодон өтүп жаткандыгын өткөн аптада мамлекеттик ТАСС агенттиги кабарлаган. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусия бул боюнча күн мурун таанык маалымат бербегендигин белгилеп, Орус элчилигинин аскерий атташесине расмий суроого жолдонгондугун билдирген эле. Орусиянын торпеда сыноо базасы Каракол шаарына жакын жердеги булуңда жайгашкан. Монголияда парламенттик шайлоо өттү. Мамлекеттик куралдагы 76 орун үчүн 500 талапкер ат салышты. Шайлоодогу негизги атаандаштар Бийликте демократиялык партия менен оппозициядагы Монголия элдик партиясы. Добуш берүүнүн жыйынтыгы эртең чыгат деп күтүлүүдө. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. 30-июнда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 15-20, таласта түнкүсүн 13-18, ал эми Баткенде түнгүсүн 14-19 градус жылуу болот. Күндүз аталган 3 областта тең 30-35 градус ысык. Ош, Жалал Абад областарында түнгүсүн 16-21, күндүз 31-36 градус ысык. Ысык Көлдө түнгүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус плюс белгиси менен. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градус ысык. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 33-35 градус ысык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Стамбулдагы Ататүрк аэропортундагы кол салууда курман болгондордун саны 41 кишиге жетти. Алардын ичинен 10 киши чет өлкөлүк жарандар, дагы үчөөнүн кош жарандыгы бар экени маалым болду. Түрк расмий адамдары Ислам мамлекети радикал уюмунан көрүп жаткан теракта 239 киши жарадар болду. Бирок чабуул үчүн жоопкерчиликти азыр эч ким өзүнө ала элек. Айнура Жекше кызы кеңири баяндайт.
Кечи кечинде аэропорт терминалына кирибериште жана машина коюучу жайда болгон жардыруулар менен аткылашууда каза тапкан чет өлкөлүктөрдүн тизмесинде Кытай, Иордания, Тунис, Өзбекстан, Иран, Саудия Арабия, Ирак жана Украинанын жарандары бар экени бышыкталды. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Стамбулдагы башкы консулдукка таянып кабарлагандай, мерт кеткендердин арасында кыргызстандыктар жок. Консулдук ошондой эле Кыргызстандын жараны 22 жаштагы Бахтияр Юнусов колунан жеңил жараат алганын тактады. Түрк расмий булактары жарадар болгон 230 көп кишинин жарымындай ооруканалардан чыгарылганын маалымдашты. Аэропорттун имаратында оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым бүгүн эртең менен билдиргендей, ала каттамдар жанданды, аэропорт ишин улантууда.
Güvenlik güçlerimizin yaptığı tespitler
Коопсуздук күчтөрү чогулткан маалыматтар бул террордук чабуул ДАЭШ тобу тарабынан жасалганын көрсөтүүдө. Андай болсо да, иликтөө уланууда. Аэропорт жергиликтүү убакыт боюнча түнкү 2:22 өткөндө учууларды жандантты жана нормалдуу иштеп жатат.
Ален сүрдүрүлмөктөдүр ве калкышлара ачылмыш болуп Ава трафиги нормале дөнмүштүр.
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган болсо, бул жардыруулар террорчулукка каршы күрөштө бурулуш учур болууга тийиш. Ыйык орозу айында жасалган чабуул терроризм, диндер, баалуулуктар ортосунда тандабайт дегенди билдирет деп белгиледи. Стамбулдун Бакыркөй районунун прокуратурасы кылмыш ишин козгоп тергөө жүрүп жатат. Бомбаларды жардырган жангечтилер делген шектүү адамдардын сөөктөрү соттук медициналык экспертизадан өткөрүлүп, ава майданындагы коопсуздук камераларынын видео текшерилүүдө. Айрым маалыматтарга караганда кол салгандар чет өлкөлүктөр болушу мүмкүн. Брюссельге саммитке чогулган Евро биримдик жетекчилери түрк элине көңүл айтып, Анкарага колдоосун билдиришти.
Comme je l'ai fait hélas dans d'autres circonstances concernant aussi la Turquie.
Тилекке каршы буга чейин бир нече жолу ушул оңдуу жагдайларда Түркияга байланыштуу жасаган билдирүүлөрдө эле бул чабуулду да катуу айыптайм. Ал региондогу террорчулукка каршы күрөшүү үчүн кол салуунун артында тургандарды аныктоо зарыл.
Faire tout ce qu'il est possible d'engager contre le terrorisme notamment dans cette région.
Деди Франциянын президенти Франсуа Оланд. АКШ бийлиги да Түркияга тилектештигин билдирди. Өткөн жылы Ататүрк аба майданы Европадагы эл эң көп каттаган аэропорттордун тизмесинде Лондондогу Хитроу жана Париждеги Шарль де Голдон кийинки 3-чү орунга жайгашкан. 2015 жылы аэропорт 61 миллиондон ашуун кишини тейлеген.
Жогорудагы теманы улантабыз. Айтылгандай эле Стамбулда кечээки террордук чабуулдардан мерт кеткендердин саны 41 жетти. Журташыбыз Тилек Токонбаев калаба болгон маалда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан Одессага учууга камданып жаткан. Ал азаттык үналгысына курган маегинде окуядан кийинки аэропорттогу кырдаалды айтып берди. Тилек, сиз жардыруу болгон тапта ошол аэропортто Ататүрк аэропортунун ичинде болгон экенсиз, ошол кырдаалды сүрөттөп айтып бере аласызбы?
Алгач мен ошол багаж тапшырган жерде мен багажды тапшырдым. Паспортный контроль жака баратканда. Баратканда эле аркамдан где-то 50 метр, 60 метр ар жакта чыкты да бомбанын зогу, кулакты жаңырта сокту да, анан эңкее калдык баарыбыз. Калганда артынан эле сразу автоматтын үнү угулуп баштады. Элдер автомат менен атканда элдер эме кулап калгандарынан бери көрүндү да мага. Анан ошонун автоматтын уккандан кийин баарыбыз качтык. Качсак деле баягы автоматтын үнү алыстабай ошо, демек аркабыздан кулап келаткан экен да ал. Иши кылып ар ким бекинип жүрдү ошо аэропорттун ичинде, качып паника болуп ал жерде жаш балдар жоголду. Ата энелери болсо жаш балдарын таба албай ыйлап жүрүштү. Где-то жарым саат 40 мүнөт өткөндөн кийин биздин автобуздан кайра катуу неме болду да, жарылуу болду биздин автобузда. Анан элдер уже нерви чыдабай жана күзгүлөрдү сындырып самолет учкан жака чуркап качышып ошондой болду. Анан алардын артынан полицейскийлер барып бул жакта кайра безопасный эмес, кайра ичине киргиле, биз силерди эме коргойбуз деп ичине кирдик кайра. Ичине киргенден кийин кайра сыртка чыгарышты, жана чоң автобустарга жайгаштырышты. Ошо автобустарды полицейскийлер курчап коргоп турушту да.
Азыр мындай бир божомолдор көп айтылып атат. Ошол жанагы эл аралык каттамдар учкан кире бериште болду деп жатышат, текшерүүдөн өткөндөн кийинки залда болду деп жатышат.
Ал жанагы багаж кадимки эле жана текшерүүдөн өтүшөт, анан багаж тапшырат эмеспи? Багаж тапшырган жерде болду биринчи жарылуу. Негизи 3 жарылуу болду дейт, бирок 2 жарылууну уктум да. Экинчиси болсо менин биз ошол этаждын, биз турган этаждын астында болду. Анткени астыбыздан баягы пол титиреп кетти да.
Тилек, ошол маалда, ошол биринчи жардыруунун үндөрүн укканда, артыңыздагы ок атышуунун үнүн укканда эмнени ойлодуңуз, эмнени сездиңиз? Баягы ички биринчи сезимдериңиз кандай болду?
Андай биринчи жолу болгон үчүн албетте шок болдум. Паника болдум эл катары эле. Өзүм жоготкон жокмун. Эми ал жерде биз досум экөөбүз болчук калды эле кыргызстандык. Аялдар кулап калып атышты. Аларга деле эми колдон келишинче эркектер жардам берген аракет кылып аттык. Эми корктук деле, бирок бир жагынан жанагы чувство любопытства деп коет го. Ошону менен бирге баягы коркуу сезими деле болду да бизде. Жеке мен өзүм жөн эле бирдеме жарылды, анан элдер коркуп эле качып атат го деп ойлодум. Анан автоматтын звугун уккандан кийин уже ишендим да ошо. Демек булар баягы террористтер деп, ошондон кийин баягы осознал да.
Ал ошол убакта жанагы аэропорттун кызматкерлери же болбосо полиция мындай дароо эле бир аракеттерди көрө башташтыбы, мындай жыйнактуу болуп, же алар дагы паника болушту?
Менин да таң калганым биринчи ошо автомат, жанагы бомбадан кийин автоматтен үнү угулду го. Ошондон кийин кээ бир полицейскийлер бизден дагы качып кетишти да, мындай баарын эле түрткүлөп. Бир эки полицейскийди көрдүм, качпаган полицейскийлерди деле көрдүм. Эми полицейскийлер деле ар кандай болот экен, көрсө алар деле адам баласы экен да. Эми менин жанымда 2-3 полицейский менден дагы ашып жардам берген деле ою жок болчу да, ушунчалык паника болуп кетти.
Ата энеңиз, бир туугандарыңыз аябай сарсана болуп жатышса керек.
Кече мен апама эме деп айткан эмесмин, биякта теракт болду деп айткан эмесмин, жөн эле задержка болуп атат деп айткам. Эми кыжалат болбосун, сарсана болбосун деп. Анан бүгүн болсо эртең менен мен уктап атсам апам аябай көп чалыптыр, 38 жолу чалыптыр. Го макул эчтеке болгон жок, бирок баягы каза болгон 28 киши өлдү дейт алар. байкуштар алар даже подозревать эткен эмес ошондой болорун. Ошолордун үй бүлөсү менин оюмча эң эле кыйын абалда азыр.
Бул Стамбулда кечээки террордук чабуулдарга күбө болгон журтташыбыз Тилек Токонбаев болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бишкектин Свердлов райондук соту былтыр октябрь айында номер 50-чү абактан качкандар боюнча өкүмүн угузду. Эдил Абдрахманов, Музафар Уринов жана Болот Курбанахунов өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылды. Евро шаркеттин лидерлери биримдикти убада кылышты. Бул тууралуу Брюссельдеги саммиттин бүгүн биринчи ирет Британиясыз өткөн бөлүгүнөн кийин айтылды. Эрдоган менен Путин телефондон сүйлөштү. Түркия президентинин кеңсеси кабарлагандай, телефон сүйлөшүүсүндө Режеп Тайип Эрдоган менен Владимир Путин эки тараптуу алаканы кайра жандандыруу жана терроризмге каршы күрөштө чечкиндүүлүгүн билдиришти. Орусия Ысык-Көлдө торпеда сыноо өткөрүлдү деген маалыматты расмий четке какты. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынан кабарлашты. Бирибизди улантабыз. Апрель окуясынын жабырлануучулары 2010 жылкы кандуу окуя боюнча соттолгондорго мунапыс берилбесин деп талап кылышууда. 28 июнда алар жогорку соттун алдында митинг өткөрүшкөн. Апрель окуясы боюнча 6 жылга созулган сотто негизги күнөөлүүлөр жазасын алышкан жок деген нааразылыктар дарбын. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
28 июнда апрель окуясынын жабырлануучулары жогорку соттун алдында митингге чогулушкан. Апрель байрагы коомдук үйүнүн өкүлү Сүйүнбек Жумалиевдин айтымында буга жогорку сот айыпталуучуларды мунапыстын негизинде бошотуп жатыптыр деген сөз тараганы себеп болгон.
Биз ушундай эл ичинен ушундай угуп калдык. Бүгүнкү могу жогорку соттун чечими менен ошо жанакы элди өлтүрүп, элге кол салып, буйрук бергендер жанакы амнистияга таянып, ошонун бир жол жоболорун колдонуп туруп, кандайдыр жолдор менен эркиндикке чыгат деп.
Апрель окуясы боюнча ишти экинчи инстанциядан караган Республикалык аскердик сот 3 июнда чечим чыгарып, анда мурдагы президент Курманбек Бакиевди, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевди, өкмөт башчысы Данияр Үсөновду өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча сыртынан өкүм чыгарган. Атайын кызматтын мурдагы башчысы Мурат Сутайынов 20, мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчи орун басарлары Нурлан Темирбаев менен Данияр Дунганов 25 жылга кесилген. Соттун чечиминен үй камагында жүргөн Муратбек Сутайынов жана Данияр Дунганов сот залынан камакка алынышкан. Мурдагы аткаминерлер Нурлан Турсунколов, Илмурза Сатыбалдыев, Каныбек Жороев 10 жылга эркинен ажыратылган. Ушул эле жаза мөөнөтү менен Оксана Малеванаяга да сыртынан өкүм чыгарылган. Ошондой эле сот мурдагы мамлекеттик кеңешчи Илмурза Сатыбалдыевке, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Каныбек Жороевке, мурдагы баш прокурор Нурлан Турсунколовко жана Альфа атайын тобунун мурдагы командири Алмаз Жолдошалиевке тергөө абагында өтөгөн жаза мөөнөтүн эске алып, мунапыс колдонгон болчу. Мунапыс демекчи Кыргызстанда соттолгондорго карата 2011 жылы Кыргызстандын эгемендигине 20 жыл толгонуна байланыштуу жана ошондой эле 2014 жылы эл аралык адам укугу декларациясынын 65 жылдыгына карата мунапыс жарыяланган. Апрель окуясынын жабырлануучуларынын өкүлү эртеги коомдук уюмунун башчысы Осунбек Жамансариевдин айтымында 2014 жылы жарыяланган мунапыска апрель окуясы боюнча айыпталып жаткандар илине албайт.
Кызмат абалынан пайдаланган кылмыш статьяларды 303 статьядан 315 статьяга чейин ошол 14 жылгы чыккан мунапыс колдонулбасын деп бир пункт бар. Ошон үчүн тигилерге тиешеси жок мунапыс бул.
Республикалык аскер сотунун чечимине нааразы болгон жабырлануучулар жана мамлекеттик айыптоо жогорку сотко кайрылган. Жогорку сот бул чечимди көзөмөл иретинде 27 июнга белгилеп, бирок соттолгондордун адвокаттары келбегенине байланыштуу 20 июлга жылдырган. Апрель окуясы боюнча сот Кыргызстандын тарыхындагы узакка созулган сот иштеринин бири катары саналат. Жабырлануучулар 6 жылга созулган сот негизги күнөөлөрдү алып келип жазалай алган жок деп нааразы болушууда. Апрель окуясынан кийин баш прокурор болуп иштеген Байтемир Ибраев мында бийликтин күнөөсү жок деп белгилейт.
Башка мамлекет башчылары саясатка басым жасап иши түзүлгөн келишимдерди аткарбай атпайбыз. Болбосо мына башкы прокуратура, тышкы иштер министрлиги деле айрыкча Бакиевтерге турган жери белгилүү, жашаган жери белгилүү, Минскиде жашап атат, бизге белгиле. Бизге ушундай иш козгол деле жоопко тартып биз эл алдында отчет беришибиз керек деп суранганына карабай ачык эле бербейбиз. Биздин мамлекеттин жараны болуп алды ал кишилер деп жооп берип атышпайбы.
2010-жылы 7 апрелде ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы демонстрацияга чыккан элге ок атылган. Анда 90го жакын киши өлүп, 300дөн ашуун адам ар кандай деңгээлде жаракат алышкан. Бул иш боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 кишиге кылмыш козголгон. Ок атууга күнөөлүү деп табылган мурдагы президент Курманбек Бакиев иниси Жаныш жана уулу Марат Бакиев менен учурда Белоруссияда. Кыргыз бийлигинин жана коомчулуктун аларды кайтарып берүү талабын белорустар жокко чыгарган. Ал эми мурдагы премьер-министр Данияр Усанов коңшу Казакстанда деген маалымат айтылып келет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 12 жаштагы секелик кызга сексуалдык зомбулук көрсөткөн Кара Суу районунун тургуну 20 жылга эркинен ажыратылды. Ал Жалал Абаддык секеликти ошко ойнотуп алып барам деп алдап зордуктап койгону белгилүү болду. Адистердин айтымында жаш кыздардын мындай окуяларга кабылганы соңку мезгилдери көбөйдү. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов баяндайт.
Мындан бир айча мурдараак 2-чи борбор калада орун алган окуя эми гана ачыкка чыгып отурат. Кара Суу районунун Сапар аттуу тургуну Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаарында туулган 12 жаштагы кызды алдап Ош шаарына алып келет. Калаада экөө ары бери кыдыргандан кийин 31 жаштагы жигит секелек кызды зордуктап салган. Ал өз айыбын моюнга алып жасаган ишине өкүнүп тургандай.
Кошо соттуу болсунбу?
Жок.
Учурда эмне себептен алып алды болсуз?
Вакыт кетиңиз.
Кандай болду эле окуяңызчы?
12 жаштагы кыз. Кочкор Атадан болот. Ошко алып барган, мушту болгон. Ошол ойдон келген ушул.
Ошко эмне максатпен алып барганы?
Ошко ойногон барганбыз.
12 жаштагы кызга ойногон барды.
Ооба.
Эмне кылды?
Зордуктап койдумчу.
Окуя боюнча Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын Ноокен райондук бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголуп, айыпкер изи суу электе кармалган. Ал тургай анын айыбыда толук далилденип, сот 31 жаштагы тургунду 20 жылга камакка алганы белгилүү болду. Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Мыктыбек Турдубеков иш боюнча азаттыкка буларды айтып берди.
Бул иш боюнча тергөөлүк иштери жүрүп, анын негизинде шектүү аныкталып, ал эми жабырлануучуга атайын соттук медициналык экспертиза дайындалып, анын негизинде бул зордуктолгандыгы аныкталып, далилдердин негизинде тергөөнүн жүрүшүндө шектүүнү күнөөлөр далилденип, анын негизинде азыркы учурда сотко өткөзүп берилген. Тергөөчүнүн айтымында сот отурум болуп, аны 20 жылга эркинен ажыратылды деп айтылды.
Ал эми зордуктоого кабылган 12 жаштагы кызды физикалык жана психологиялык жактан калыбына келтирүү аракеттери көрүлүүдө. Бирок адистер жашы жете элек секелектерди ушинтип алдап зордуктап койгон учурлар соңку учурда арбып жатканын билдирүүдө. Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова буларга токтолду.
Мындай нерсе абдан көп. 10 жашар, 15 жашар, 14 жашар, 16 жашка чейинкиле. Керек болсо ошол 15 жаштан беркилерин алдаганга өтө оңой экен. Ал жашыраак кыздар деген бир конфетке деле алданат. 5 сом акчага же бир ойноп келебиз, паркка түшөбүз дегенде деле ойнойт экенбиз. Анан дагы бир жаман жери машинага салышат да. Машина менен кататься этебиз, тачкага түшөбүз деген бир нерсеси бар экен. Ошондой жол менен алдап алып барып айландырып суунун боюна алып барат, паркка барат дегендей ушундай жолдор менен жөнөкөй эле алдап коюп атат.
Асылбекованын айтымында ак жүрөк кризистик борборуна бир жылда зомбулукка кабылган 800 кыз келин кайрылса, алардын 30-40 жашы жетелектер. Муну азайтуу үчүн коомдук уюмдардын аракети аздык кылууда, дейт ал.
Муну астына алып, мамлекеттик деңгээлде астына алып, ар бир үй бүлөгө ар бир ата эне болсун, же болсун ар бир баланы өзүнүн ата энеси тарбияласын деген бир нерсеге таянбасак, бул жаштарыбыз колдон чыгып кетип атат. Биз аракет кылган менен ата эне өзү баласы үчүн өзү камкордук көрө албаса, биз эч нерсе кылган калып жетпей жатабыз да.
Соңку мезгилде эле жашы жете элек кыздарды жана балдарды зордуктаган бир нече фактылар ачыкка чыккан. Мындан 10 күнчө мурдараак эле Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Ат Чабар айылынын имамы 10 жашар баланы зордуктап жүргөн деген шек менен камакка алынган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Берүүбүздү улантабыз. Москвада тазалык кызматында иштеген Рысалат Карабаева менен Гүлжамал Кожоева президент Алмазбек Атамбаевдин мактоо баракчасы менен сыйлыктарына ээ болушту. Кыргызстандык бул эки келин Казакстандын маданият министри Арыстанбек Мухаммед улунун Орусияда ажатканы жууган кыргыз кыз келиндери жөнүндө айткан кебине өздөрүнүн видео жообун жөнөтүп, коомчулукта кызуу талкуу жаратышкан. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Казакстандын маданият министри Арыстанбек Мухаммедиулла өткөн айда кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы жөнүндө кеп салып жатып, Орусияда иштеген кыргызстандык кыз келиндер жөнүндө мындай деген.
Чыңгыз Айтматов, наверное, он не только великий писатель и пророк, он предвидел, к сожалению, куда идет его страна.
Чыңгыз Айтматов улуу жазуучу гана эмес, көрөгөч адам да болгон. Тилекке каршы ал өз элинин жана мамлекетинин кайда бара жатканын алдын ала туюп билген. Кыргызстанда болгон жана болуп жаткан жагымсыз окуяларды ал 40-50 жылдар эле сезип билип, ошолорду жазып чыккан. Ал элин акылсыз кадамдарды жасабоону эскерткен экен. Чындыгында Москвага же башка шаарларга барганда коомдук кажаатканаларды кошуна өлкөнүн жаш кыздары жууп жүрсө жаман абалда каласың. Кантип ушундай мөлтүрөгөн кыздар ушундай акыбалга түш болду? Өлкөдө жумуш, келечеги жок болсо, кыргыздар ушинтип башка өлкөлөргө кеткенге мажбур болушкан да.
Очень жалко, когда прилетаешь в Москву, когда общественный туалет убирает юмые девчата.
Казак министринин кеби коомчулукта кызуу талкууну жаратып, сөзгө катуу териккендер чыккан. Москвада пол жууп, тазалыкта иштеген Рысалат Карабаева менен Гүлжамал Кожоева дагы Казакстандын бийлик өкүлүнө өз жообун видео аркылуу жөнөтүшкөн.
Ажаткана жуусак дагы ак эмгегибиз менен жууп жатабыз. Денебизди саткан жокпуз. Мына ушинтип бала чакабызды багып жүрөбүз. Ошол этот өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын экономикасына салым кошуп, мына иштеп жүрөбүз. Жумушта эмет. Мен мына ошол казак министринин айткан сөзүнө кошулбайм. Бул туура эмес. Бардыгы жыргагандан келген жок бул жерге. Бардыгы загым кеп кылып иштеп, ушинтип бала бакыра багып, керек болсо ошол Казакстандын мекендештери деле мына өздөрү деле ушул жерде ажаткана жууп жүрүшөт.
Активдүү жарандык позицияңыздар үчүн ыраазычылык деп президент Алмазбек Атамбаев жөнөткөн мактоо баракчасы, күмүш билериктер жана 50,000 сомдон акчалай сыйлык Москвадагы мигрант келиндерге тапшырылды. Рысалат Карабаева президенттен мындай сыйлык күтпөгөнүн айтат.
Президент бизге 50,000 этот биз ак сарай салганбыз ушинтип жүрүп басып деп мына Гүлжамал экөөбүз сиңдиби экөөбүз айтып атпайбызбы, ошонун аркасынан бизге ошол аз болсо да жардам тийсин деп 50,000 материалдык жардам этот акчалай. Анан бир күмүш билерзиги бар, этот Атамбаев өзү жазган эме бар, мактоо баракчасы. Биз эми туура түшүнүк менен алдык, бирок ошондого мен жооп берет элем. Ошо биздин Кыргызстанда ушундай завод фабрикалар иштегенде ата энебиздин бала чакабыздын тууган уругубуздун алдында жүрсөк болот эле. Кээде бизге обидно болот ошентип жүргөнүбүзгөчү, мындай сагынып эметкенибиздечи. А так жакшы эле кабыл алдык, биз түз эле кабыл алдык. Жылда эле келип кеткен Москва, кадимкидей эле иштегенбиз, бирок биз Атамбаевден мындай эмени күткөн эмеспиз. Сүйүндүк, ичибизден аябай сүйүндүк.
Өлкөбүздөгү убактылуу экономикалык кыйынчылыктардан улам башка өлкөлөргө кетип, көптөгөн кыйынчылыктарды жеңип, таман акы, маңдай тер менен үй бүлөнү багып, Кыргызстандын экономикасына эбегейсиз зор колдоо көрсөтүп жаткан мекендештерибизге, өзгөчө кыз келиндерибизге кыргыз мамлекети, бүткүл кыргыз калкы чексиз ыраазы деп жазылган президенттин катында. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Биздин ободо жаңырган баардык баян маектер сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыздан окуй аласыз. Ал эми социалдык тармактардан кыргыз азаттык үналгысы же болбосо азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгү бир нече секундтан соң башталат. Бизден алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Кечинеси менен азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Алдыдагы жарым саатта президенттин тапшырмасы менен башкы прокуратура Кумтөр боюнча кылмыш ишин кайрадан жандантты.
2003-2009 жылдагы иш боюнча козголгон кылмыш иши жандандырылды жана аталган кишилер издөөгө жарыяланды депчи.
Бул темага чоо жай рубрикасында кайрылабыз. Ал эми тарых жана тагдыр түрмөгүндө желкеси жерге тийбеген балбан жана кара таңдай сопу акын пахлаван Махмут тууралуу айтып беребиз. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта күтүп турат. Ал эми адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза Кушева, кечиңиз менен. Бишкек абактан качкандарга өкүм чыкты. Свердлов райондук соту бүгүн 50-чи абактан качкандар боюнча өкүмүн угузду. Эмин Абдырахманов, Музафар Уринов, Болот Курбан Акунов өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылды. Абактан качып кийин атайын операция учурунда жок кылынган Алтынбек Итибаевди жашырган деп айтылган Максат Абдырахманов 4 жылга күчөтүлгөн тарттеги түрмөгө алим алышып турган үйдүн ээси Нурсият Рызбекова 4 жылга жатак абакка кесилди. Былтыр 12 октябрда Чүй облусунун төмөнкү Нооруз айылында жайгашкан 53 түрмөнүн 9 адам 3 кызматкерди өлтүрүп, бирөөнү оор жарадар кылып качып чыккан эле, алардын 5 дароо кармалып, качып кеткендердин 3 кармоо операция учурунда жок кылынган. Эдил Абдырахманов бутуна ок тийип тирүү кармалган. Ататүрк аэропортунда кол салдан өлгөндөр саны 40 ашты. Стамбулдун губернатору билдиргендей, жан кечилердин кечээ кол салуусунан мерт болгондор саны бүгүнкү күнгө карата 41 жетти. Мындан тышкары 239 киши жаракат алгандыгы аныкталды. Алардын 109 жеңил жаракат алып, ооруканадан чыгарылды.
Жараталгандардын арасында Бахтияр Юнусов аттуу кыргызстандык жараны бар болуп чыкты. Сол колунан жеңил жараат алыптыр. Бүгүнкү күндө азыр ооруканада жатат, бирок бүгүн аны ооруканадан чыгарат деп кабарлашты.
Деп айтты бүгүн Азаттыкка тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукеева. Мурдараак өлгөндөр арасында 13 четелдик жаран бардыгы кабарланган. Премьер министр Биналы Йылдырым бүгүн аэропортто аба катамдардын баары калыбына келгендигин билдирди. Йылдырымдын айтымында алар кол салууну эң биринчи кезекте ислам мамлекети тобунан көрүүдө.
Güvenlik güçlerimizin yaptığı
Биздин коопсуздук күчтөрүнүн тыянактары теракты ДАИШ жасагандыгын көргөзүүдө, бул жыйынтыкка карабай ийликтүү уланып жатат, деди Илдирим. 3 жан кечти кечеге чейинде Ататүрк аэропортунун жүргүнчүлөр келип түшкөн терминалында өзүн жардырып, жардырып автоматтык куралдан ок атышкан. Президент Режеп Тайип Эрдоган кандуу окуяны күнөөсүз жарандарга каршы теракт деп мүнөздөдү. Эрдоган менен бүгүн телефондон АКШ президенти Барак Обама дагы сүйлөштү. Сиз кеч азаттыктан акыркы жаңылыктарды угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Казакстанда исламчы согуш эпшектергендин бири өзүн жаадырган. Казакстан улуттук коопсуздук комитети бүгүн билдиргендей, радикал исламчы эпшектерген адам коопсуздук күчтөрү аны кармоого аракеттенген кезде өзүн жаардырып жиберген. Окуя 26 июнь Караганда шаарындагы атайын операция учурунда болгон. Анда коопсуздук күчтөрү радикал исламчылардын тобун кармаган, бирок канча адам кармалгандыгы айтылган жок. Быйыл 5 июнда Актоо шаарында радикал исламчылар эпшектергендердин 5 тургуну жана коопсуздук күчтөрүнүн 3 өкүлүн жок кылышкан эле, казак бийликтери бул окуядан кийин кол салгандардын 18 өлтүрүп 7 үчүн кармадык деп ырасташкан. Монголияда парламенттик шайлоо өттү. Мамлекеттик улуу куралдагы 76 орун үчүн 500 талапкер ат салышууда. Шайлоодогу негизги атаандаштар бийликтеги Демократиялык партия менен оппозициядагы Монголия элдик партиясы. Добуш берүүнүн жыйынтыгы эртең чыгат деп күтүлүүдө. Азиянын кен байлыктарга бай өлкөсүнүн экономикасы азыр, чыйкизаттын баасы арзандап, ага өзгөчө коңшу Кытайдан суроо талап азайганына байланыштуу төмөндөдү. 5 жыл мурун Монголияда 1 жылдык өсүү 17.5% чейин жетти. Алык валюта кору быйылкы өсүштү 0.5% деп болжолдогон. Бүгүнкү парламенттик шайлоо өлкө 90-жылы демократияга көчкөндөн берки 7-чи шайлоо болду. Кыргызстанда экс-прокурор Мамакеев 12 жылга соттолду. Мурдагы прокурор Куанышбек Мамакеевди Бишкек шаарынын 1-чи майорунду соту бүгүн 12 жылга кести. Бул тууралуу жогорку соттон кабарлашты. Өкүмдү ошондой эле Мамакеевдин мүлкүн мамлекетке чегерүү, жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тарттеги абакты өтөөсү керектиги жазылган. Мамакеев жана дагы эки прокурор Чүйдүн Аламин райондук прокуратурасында иштеп турганда мыйзамсыз курулуштарга байланыштуу жарандардан 20 000 $ пара талап кылган деген айып менен былтыр камакка алынган эле. Чыгыш Украинада опера ырчысы мерт болду. Опера ырчысы Василь Слипак ок жеп мерт болгондугун Украина расмий өкүлдөрү жана медиасы бүгүн билдирди. Маалыматтарга караганда ырчыны бүгүн таңк 6:00 Донецк облусундагы Луганск деген кыштактын жанынан жан кечти атып салган. Слипак мындан 2 жыл мурда Париж операсындагы ишин таштап, Украинанын чыгышында Орусия колдогон жиктерге каршы күрөшүп жаткан ыктыярчылардын катарына кошулуу үчүн кайткан болчу. 97 жылы Лусенко музыка академиясын аяктаган Слипак Париж операсында ырчы катары дээрлик 20 жылдай эмгектенген. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит KG. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президенттин тапшырмасы менен Башкы прокуратура Кумтөр боюнча кылмыш ишин кайрадан жанданты. Кумтөр боюнча Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген келишим түзгөн деген айып менен мурдагы премьер-министр Николай Танаев баштаган мурдагы кызмат адамдарына карата издөө иштерин күчөтүү тапшырмасы коюлду. Бирок аталган кылмыш иши мындан 3 жыл мурун козголгонуна карабастан, Николай Танаев жана Айдар Акаев баш болгон мурдагы кызмат адамдары Орусияда эч нерсе болбогондой кенен иштеп жүрүшкөнү бийликке карата ишенимди жоготту дешет талдоочулар. Бул жагдайды кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө иликтеп талдады.
Кумтөр алтын кен долбоору боюнча 2003 жылы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген коррупциялык келишим түзүүгө айыпталып, ошол учурдагы жогорку кызмат адамдарына карата 2013 жылы эле кылмыш иши козголгон болчу. Бирок арадан 3 жыл убакыт өткөнүнө карабастан, бул кылмыш ишинен эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Аталган келишимге макулдук берген Курманбек Осмонов, Болот Абилдаев жана Темирбек Ахматалиев сыяктуу өкмөт мүчөлөрүнүн иштери соттон кыскарган. Бирок жакында бул иш жаңы жагдайлар боюнча кайрадан жанданып, мурдагы өкмөт башчысы Николай Танаев, экс-президенттин уулу Айдар Акаев, мурдагы тышкы соода жана өнөр жай министри Садриддин Жээнбеков, өкмөттүн эксперттик тобунун өкүлдөрү Эмирлан Төрөмурзаев менен Елена Белковская, ошондой эле канадалык Камека Голд компаниясынын мурдагы президенти Хаменюкка карата кылмыш иши кайрадан иликтене баштады. Башкы прокуратуранын расмий өкүлү Алманбет Абдраманов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Ал кунтур боюнча иш кайра жандандырылды. Мурдагы эле иш кайра жандандырылып, издөөгө салынган эле. Азыр издөөдө аны Интерпол аркылуу изделет да. Азыр ошону эмеден сурашыңар керек да, МВДден, потому что издөө иштери ошолорда. 2003, 2004, 2009 жылдагы иш боюнча козголгон кылмыш иши жандандырылды жана аталган кишилер издөөгө жарыяланды депчи.
Каржы министринин мурдагы кеңешчиси жана Камеканын директорлор кеңешинин мүчөсү Айдар Акаевка, премьер-министр Николай Танаевке, каржы министрлигинин мурдагы статс катчысы Эмирлан Төрөмурзаевке, мурунку өнөр жай министри Садриддин Жээнбековго жана өкмөт аппаратынын мурунку укук бөлүмүнүн башчысы Елена Белковскаяга байланыштуу материалдар Орусиянын башкы прокуратурасына 2013 жылы эсеби боюнча экинчи ирет жөнөтүлгөн. Бирок расмий Москва Кумтөр иши боюнча коррупцияга байланыштуу айып коюлуп, эл аралык издөө жарыяланган ал адамдарды Кыргызстанга өткөрүп берген эмес. Анткени орус бийлиги башка мамлекетте кылмышка шектелген жарандарын өткөрүп бербей турганы эскертилген. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча аталган жарандар буга чейин эле орус жарандыгын алып алышкан. Бирок кыргыз тараптын ал адамдарга карата Орусиянын өзүндө чара көрүү талабы дагы четке кагылган. Ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун кызматкери Эрнис Осмонбеков учурда аларды Кыргызстанга кайтарып алуу иштери боюнча аракеттер кайрадан башталганына мындайча токтолду.
Аталган жарандар жана Айдар Акаев, Танаев, Жээнбеков, Хаменюк, Төрөмүрзаев, Белковская бар тең ошол Интерпол аркылуу эл аралык издөө жарыяланып, азыр булардын артынан азыр тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат. Булардын артынан 2013, 2014 жылы издөө жарыяланган, 2015 Хаменюк Болгариядан кармалган болчу, бирок ага карабастан 2 ай жатып сот Кыргызстанга бергенге макул болбой кайра кой берип жүрүш. Танаев дагы ошол Санкт-Петербургтан дагы кармалган, бирок анда дагы Россия тараптан макулдук берген эмес. Жээнбеков, Төрөм Мырзаев, Белковскийлер боюнча азыр иштер жүргүзүлүп жатат. Аны айтып атышат, ошо орус жарандыгын алган деп, бирок мен аны тастыктаган документ көргөн жокмун, бирок
Кумтөр боюнча коррупция жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы аракет беренелеринин негизинде 2005 жылы март ынкылабынан кийин эле кылмыш иши козголуп, аталган кызмат адамдарына эл аралык издөө жарыяланган эле. 2011 жылы бул иш кайрадан жанданып, материалдар биринен экинчисине бөлүнүп, кошулуп отуруп, бирок аягында кылмыш иши кайрадан токтоп калган. Мына ошентип бул чуулгандуу кылмыш иштери улам токтотулуп, улам кайра жандандырылып отуруп, жалпысынан бул жолу эсеби боюнча 5-нчи ирет иликтөөгө тапшырма берилип отурат. Мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболов мунун сырын президенттик шайлоо өнөктүгү менен байланыштырып, Кумтөр боюнча кылмыш иштери соңку мезгилде саясий кызыл кулактыктын куралына айланып, анда түрдүү кызыкчылыктар тогошуп калды деп мүнөздөдү.
Булардын коррупциялык иштерин, экологияга тийгизген жырткычтык таасирин далилдеп коюш опоңой эле болуп атпайбы? Нечен жолу козголуп, нечен жолу кайра эле жабылып, өйдө төмөн болуп эле келатат. Саясий компанияларга чукулдаганда эле кайра жанданат, кайра эле өчөт. Мен дагы баягы башкы прокурор болуп турганда катуу чамынып туруп, болгон материалды топтоп туруп ак үйгө бардым да. Ишти козгоп, алды менен биз жогорку деңгээлдеги чиновниктин бир 10-15 жоопко тартып, айыбын угузуп, соттон чечип, анан чет мамлекеттик компанияга өтөйлү, экологияны коштуруп, рудникти консультацияга чейин барайлы деп, ал эле бул эле деп мага түлк мүлк болуп жоопту бербей атып, аңгыча эле алып салышты. Жанагыл Каменюктун жазган каты бекеринен эмес да, анын кыргызчага жөнөкөй тилге которгондо бул тийише баштадыңар, күбүнүн башы кан баркан, мына маяктан башталган, анан калганыңар дагы абириңер чыгыш мүмкүн деген чарада.
Тергөө материалдары боюнча мурдагы президенттин тунуулу Айдар Акаев 2003 жылы Торонтодо Камека менен жашыруун сүйлөшүү жүргүзгөнү кыйыр түрдө аныкталган. Анын негизинде Кумтөр долбоору Сентарага бириктирилип, андагы Кыргызстандын үлүшү 33% түшкөн. Кийин анын 17% дагы башка акционерлерге сатылып кеткен. Бул макулдашууга ошол кездеги өкмөт башчысы Николай Танаев кол койгон. Кыргызстандын укук коргоо органдары муну ошентип 11 жылдан бери издеп жүргөн Танаев Орусияда Пенза облустук акимчилигинде бир топ жыл иштеп, андан соң Питерде Газпром Инвест компаниясын жетектеп турган. Учурда муну ошол компания президентинин кеңешчилик кызматында. 2005 жылы өлкөдөн качкан президенттин уулу Айдар Акаев дагы Орусияга жайгашып, ири ишкердикке аралашканын айрым гезиттер жазып чыгышкан эле. Садриддин Жээнбеков болсо 2011 жылга чейин эл аралык реконструкция жана өнүктүрүү банкынын аткаруучу директорунун кеңешчиси болуп иштеп турган. Парламенттин КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов аталган кылмыш ишине чекит коюуларына чоң ишенимин билдирди.
Азыркы бийлик буга мындай катуу эле аракет кылып атат, анан эми жыйынтыгын көрөлү. Мен ойлойм, жыйынтык болуш керек деп. Себеби Акаевтер менен Танаевтерден бөлөктөр толтура да бул бөлөк биздин дагы ошол аткаминерлердин аралашканы. Ошон үчүн мен ойлойм, бул эми азыр чекит койгонго керек да. Ошон үчүн мен да ишенип турам, сиздер деле үмүт кылып ушул аягына чыксак деп.
Жакында Кумтөргө байланыштуу жаңы жагдай боюнча Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасын 99 жылга чейин жетектеп келген Дастан Сарыгулов камакка алынган. Атайын кызмат ага Сентера Голд компаниясынын мурунку жетекчиси Леонард Хаменюктун көрсөтмөсү негиз болгонун маалымдады. Хаменюк баш прокурордун суроосуна жооп катары жазган катында Сарыгулов 91-99 жылдары ошол кездеги бийликтин атынан Кумтөрдөн улам улам акча талап кылып турган деп билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл жазда түзүлө калган элдик парламент оппозициялык уюмун Кумтөр долбоору боюнча козголгон кылмыш иш менен байланыштырган. Бул оппозициялык уюмдун бир катар мүчөлөрү бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен камакка алынган эле. Анда Дастан Сарыгуловко дагы айып тагылып, бирок ал үй камагында калтырылган болчу. Бул жолу ал Кумтөр боюнча камалып, бирок мамлекеттик чыккынчылыкка шектелип айып коюлган табышмактуу жагдай туурасында Дастан Сарыгуловдун тарапташтары коомчулукка кайрылуу жасады. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмүрбек Эгембердиев бул жагдай туурасында мындай дейт.
Калтып айтпаш керек да, серьезный контор болгон соң. Мына бул жерге жазып атат, Сарыгуловдун сөөгү УКНКнын СИЗОсунан чыгабы деп. калыстык, адилеттүүлүк жок болуп атат да. Ким бирөөнө бир жактай атат бул киши. Өч алуу максатында ошо кыйнап атат да сакал бул кишини. Бул иши таптакыр каршы болуп бир да колу жок да. Наоборот, кайра кумтөрдүн акчасын алып туруп кыргыз алтынга миллиондогон доллар эсебинде калтырган да. Наоборот, кыргыз алтынды байыткан. Бир дагы фондко бул киши тырышып мамлекеттин акчасын чачыш эмес. Берим фондуна акча которуш керек. Силерде акча бар тигилкул десе бул айтып турду, карындашым кой, мен кийинимне деп жооп берем деп туруп эч кимге бертимес да мамлекеттин акчасын. Анан ошон үчүн жумуштан алып салган да. Башка Акаев кошондо каршы чыккан да. Хаменик, Саменниктер кечтиги Кудайбайды, анан эми Раматыныктыги Канчыбек Кудайбергенов барганда эле сразу эле жанагы Сентерага сатпадыбыз.
Мына ушундай жагдайда Жогорку Кеңештин ата мекен фракциясы мурда парламенттин палатасына добушка коюлуп, бирок колдоо таппай калган кумтөр алтын кен долбоорун улутташтыруу боюнча мыйзам долбоорун кайрадан көтөрүп чыгууну көздөдү. Кумтур алтын кени боюнча Кыргызстандын кызыксылыгын калыбына келтирүү мындан башка жол менен ишке ашпайт деп ынандырган бул фракция аталган мыйзам долбоорун быйыл күзүндө жер жерлерде коомдук талкууга коюп, андан ары парламенттин башка фракцияларынын колдоосуна таянууга үмүт тартууда. Анткени бул фракциянын парламенттеги мандаты жетишсиз болгондуктан башкаруучу көпчүлүктүн жана парламенттик азчылыктын аталган мыйзам долбоорун колдоп берүүсүнө муктаж. Ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев аталган мыйзамды ишке ашыруу жолдору туурасында мына буларга токтолду.
Улутташтыруу жападан жалгыз эффективдүү жана туура жол экендиги көпчүлүккө айкын болуп калды. Бул мыйзамдан өтүп ишке ашуу мүмкүнчүлүгү дагы көбөйдү. Кумтөрдөгү алтын комбинатынын мүлкү алардын бухгалтериясында көргөзүлгөн баа менен 900 миллион доллардын ар жак бери жагында болот. Биздин экологияга келтирген зыян абдан көп, бирок бүгүнкү өкмөт доо коюп соттон утуп алганы деле бир 300 миллион долларга жете турат. 300 миллион деген бул 900 миллиондун үчтөн бири. Андан башка Сентерада биздин акциябыз бар. Эгер аны берип кутула турган болсок, мына дагы үчтөн биринен кутулуп атабыз. Ошентип 300 миллион доллардай гана төлөшүбүз керек. Тагдырын андан ары өзүбүз чечебиз. Балким мамлекет 100% акциясын ээлеп өзү иштетет. Тажрыйбасы бар, жаңы операторлорду жалдап алса да болот. Мунун иштетүүнүн түрлөрү көп. Эң негизгиси Кыргызстан калган алтындан көбүрөөк пайда көрүп, алтын казып алгандан кийин ал жерде рекультивация кылып, табиятты калыбына келтирүү үчүн дагы акча жыйнап.
Буга чейин президент менен өкмөт кумтөрдү улутташтыруу маселени чечүүнүн жолу эмес деген негизде алтын кендеги мамлекеттин үлүшүн калыбына келтирүүнү сүйлөшүүлөр аркылуу гана ишке ашыруунун жактоочусу экендиктерин жарыялап келишкен. Соңку мезгилде өкмөт кумтөрдөгү экологиялык зыяндын ордун толтуруу боюнча сотко берип, кумтөрдү соттон утуп алды. Бирок аталган компания жергиликтүү сот чечимине ынанбай, эл аралык сотторго чейин кайрыла турганын жарыялаган. Эске сала кетүүчү жагдай, башкы прокуратура 2005-2011 жылдары жана 2013-жылы кайрадан кумтөр долбоору боюнча жалпысынан коррупция, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келишимдерди түзүү беренелери боюнча бир топ кылмыш иштерин козгогон. Бирок мына ошондон бери бир канча жылга аяк басканына карабастан, кумтөрдөгү Кыргызстандын үлүшүн азайтууга салым кошкон, мамлекетке олуттуу экономикалык жана экологиялык зыян алып келген жергиликтүү жана эл аралык мыкчыгерлердин бири дагы ушул күнгө чейин сот жообуна тартыла элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты улантабыз. Пахлаван Махмут 1247-1326 жылдары байыркы Хивада жашаган. Ал Хорасан, Индустанда желкеси жерге тийбеген балбан жана кара таңдай собуу акын болгон. Анын күмбөзү бүгүн харезимдиктер гана эмес, башка өлкөлөрдөн да келген зыяратчылар таат кылган жай. Хиванын бир дарбазасы да 7-кылымдан бери Пахлаван Махмуттун ысымын алып жүрөт. Бул улуу инсан тууралуу тарых жана тагдыр түрмөгүндө Амирбек Азам уулу кеп салып берет.
Падышалыкка ааласаң, бул элдин кедейи, өзүңдү такыр унут, бул элдин эрени, тажыс мал башына көтөрсүн десең, элдин колуну карма, бул анын сен тиреги. Бул төрт сапробайы улуу ойчул акын, Индустанга чейин барып желкеси жерге тийбеген балбан Пахлаван Махмутка таандык. 1247-жылы байыркы Хива шаарында ааламга келип, 1326-жылы бул жалган дүйнөдөн көчкөн ал. Пахлаван Махмут өлгөндөн кийин Хорезмдин дин аятчылары аны Хиванын пири деп жарыялап, каратаман кедейи да, төбөсү көккө жеткен хан падышалар да ойчул сопунун күмбөзүнө зыярат кылчу болгон. Өз заманында ысмы дүйнөдүн көрөткөн балбан, сөзү эл кулагындагы акын болгонуна карабай, ал жөнөкөй жашоону артык баалаган. Ошого Махмут Балбан өз рубайилеринде да жөнөкөйлүктү, эмгекчилдикти, сабырдуулукту, чыдамкайлыкты, ирендикти даңазалап ырдайт. Көңүлүм ак, не кастыгым, не күнөөм бар, душманым көп, бирок мен барчага жар. Мөмөлүү даракмын, жолдогу ар жолоочу, ташатып өтсө да мага тийбейт ал. Замандаштардын эскерүүлөрүнө караганда Махмут Балбан музыка жана обондуурларды да жазган же бул жалган дүйнөнүн рахатын илаазат кылып жашоого үндөгөн. Тарыхый булактарда жазылгандай, Хорезмге, Харасанга, Индияга Махмут Балбандын күрөшкөнүн көрүү үчүн кабарын эшиткен адамдар жүздөп келген. Ал турсун бир жолу жоолошкон тараптардын аскерлери даңазалуу Балбандын эрегишин көрөбүз дешип урушту убактынча токтотушкан. Балбан акын байлыкка, мансап дөөлөткө умтулган эмес. Мал мүлккө колдун кириндей мамиле кылган. Ошого Индустан падышасы Рай Рупай Чуна Махмут Балбандын эрдигине ыраазы болуп, эмне тилегениңди айт, каалаганыңды берем дегенде ал бир сары чака сурабайт. Туткунда жүргөн харизмдик мекендештеримди бошот дейт. Акын Балбан жөнүндө аңгемени теги Хивада туулуп өскөн сүрөткер журналист Хурмат Бабажан улантат.
Бу адам жашаган Хива шаарынан мен.
Билесизби, мен Махмут Балбан жашап өткөн Хива шаарынан болом. Хиванын ортосунда Палваныяп деген чоң арык бар. Бул арыкты Пахлаван Махмут туткундан эркиндикке чыгарган харизмдик кулдар курушкан. Анын тарыхы мындай. Балбан Махмут 1247 жылы туулган. Ал чоңойгондон кийин Индустанга барып, Индустан падышасы Рай Ропор Чонанын тарабында жоо менен урушка катышат жана аны өлүмдөн куткарып калат. Рай Ропой Чунани Балбанга ыраазы болуп, тиле тилегиңди каалаганыңды айт дейт. Ошондо Махмут Балбан эчен жылдар бою туткунда отурган харизмдиктерге эркиндик бер дейт падышага. Алтын албайсыңбы деп сураса, Балбан жок деп айтат. Рай Ропой Чунани падыша Балбан Махмуттан канча туткунду бошотмокчусуң дегенде, бир өгүздүн терисине баткандай туткунду бошотууну каалаганын айтат. Бир чоң өгүздүн терисине бир эки гана адамды гана оросо болот эмеспи? А Балбан Махмут өгүздүн терисин кайыш кылып тилип, анын жиптей кылып туташтырып отуруп айланта тартат. Падыша ушул айлананын ичинде харизмдик туткундарды алып келип тургузгула деп буйруйт. Ушинтип шайыр акын туткундарды бошотуп харизмге алып келет. Кулдар Балбанга кайрылып, биз сага алкышыбызды айтышыбыз керек дешет. Ал мага рахматыңар керек эмес, мен постун же тон тигем, тапканым өзүмө жетет дейт. Ошондо кулдар колдоруна кетмен теше алышып, Амудариядан нук чыгарып, Хива шаарын аралай өткөн чоң арык казышат экен. Ал каналдын аты Палваныяп.
Махмут Балбанды Хорезмге улагалаш жашаган Йомут түркмөндөр өз коргоочусу ыйык деп таанып урушка киргенде Балбан акындын адабий лакабаты Прияр Вали деп ураган чакырышкан. Хорезмдиктерге катар түркмөндөрдүн Пахлаван Махмутту кудуреттүү коргоочусу катары көрүүсү кокустук эмес. Анткени ал көз карашы дүйнө таанымы боюнча сопу болгон жана суфилердин Жавонмардилик деген тобуна киргенин айтат түркмөн жазуучусу Кудайберди Халыев.
Ол суфизмин Жуана Мерт деген
Махмут Балбан суфизмдин Жуана Мерт, терс тажик тилинде Жован Мерт же Март, жомарт адамдар деген агымына кирген жана ал коом үчүн кызмат кылган. Махмут Балбан жашоосунда ошол коомдун принциптерин бекем карманган. Бахауддин Накшбанди, Мир Куляль Баба, Жалалиддин Руми сыяктуу сопу фундаменталисттер бар. Алар Кудай сен кайдасың? Кайсы жердесиң? Сени көрүп болбойбу дешип Кудайды издеген. Махмут Балбан болсо адамга, инсанга кайрылат. Чындыкты, акыйкатты, акты Кудайдын чындап бар экенин адамдардан көрүүгө аракет кылган. Ак бул Кудайдын бир эпитети. Алсак Махмут Балбан бир рубайиде. Эй кожо, оюнда күнү түнү алтын күмүш, көзүңдү ач, сен эмнеге билбейсиң? Алып кетер дасмияң бу дүйнөдөн бир кепин. Ким айтат, буйруганбы сага кепин? Ошентип Махмут Балбан акты, Кудайды адамдын жүрөгүнөн, инсандан издеген. ал ушунусу менен башка ойчул акындардан айырмаланат.
Ул хакый инсандан көздөр.
Сиздер 13-чү кылымда жашап өткөн Хорезмдик балбан акын Пахлаван Махмуттун өмүр чыгармачылыгына арналган радио берүүнү угуп жатасыздар. Махмут балбан табиятынан айкөл жана колу бирешен жаралган. Ошондуктан Чыңгыз хандын аскерлери менен согушта жаны жайран болгон Хорезмдик эр азаматтар жаткан жайга өз каражатына саганы курдурган ал.
Бу адам билесизби? Көне Үргенчте болгон, асылы анасы, ата-анасы
Махмут Балбандын ата-энеси бүгүнкү Түркмөнстандын Көне Үргенч шаарынан болушат. Алар Хивага келишкенде Махмут апасынын курсагында экен жана шаарга кире бериштеги сырткы калаада, Дешан калаада төрөлөт. Ошентип болочок шаардын киндиги Хивада кесилген. Билесиз, Хорезмдиктер Чыңгыз ханга каршы катуу согушкан. Балбан Махмут өз акчасына Чыңгыз хандын аскерлерине каршы урушта курман болгон Хорезмдик эр азаматтарга сагана курдурган. Ал үчүн ата мекенин, өз журтун сүйүү ыйык нерсе.
Өзүн журтун сүйүш бирлемчи болгонда, яны бу
Балбан Махмут өз ойлорун жана байкоолорун рубаят формасында жазган. Рубаилерди Махмут Балбанга чейин Абу Абдулла Рудакиден башка да Ибн Сино, Умар Хайом жана башка акындар жазган. Деген менен Пахлаван Махмутту кээде Хорезмдик Умар Хайом деп да аташат. Анын себеби Махмут Балбан турмуштук жана философиялык рубаилерде Хайомду туураса, дидактикалык жана сүйүү темаларында Рудакинин жолун жолдойт. Ошол эле учурда өзгөчө Умар Хайомго мүнөздүү Сахли Мумтани гениалдуу жөнөкөйлүк деген поэтикалык стилди улантат. Эки акындын рубайлеринин жалпы калайыкка жугумдуулугу жана түбөлүктүүлүгүн адабиятчылар дал ушул гениалдуу жөнөкөйлүгү адамзаттык маселелерге арналганы менен түшүндүрүшөт. Сөз учугу кайрадан Кудайберди Халыевде.
Жалбан Махмут милли шаир, халык шаир.
Балбан Махмут улуттук акын, элдик акын. Биздин акыныбыз. Ал рубайы жазган. Ага чейин Абу Абдулла Рудаки, Ибн Сина, Амар Хайям рубайы жазганын билесиз да. Ибн Сина жана Амар Хайямдын рубайлери мазмуну жагынан философиялык жана жалпы адамзаттык маселелерди чагылдырат. Балбан Махмутту алсак, анын рубайлери биздин бүгүнкү жашообуз, турмуш тиричилигибиз тууралуу. Мисалы, акын бир рубайды мен бул заманда кайгылуу көздөрдү көп көрдүм. Кандайдыр балей болсо, айласыз турганын көрдүм. Нух 1000 жыл жашап, бир топон суу көрсө, мен Нух болбосом да 1000 топон суу көрдүм деп өз доорунун катаал шартын сүрөттөйт. Балбан Махмут экинчи бир рубайды жаратканга кайрылып мындай өтүнүч жасайт. Бөтөн бирөөлөрдү мага таянч кылба. Кемтиги бар уазирди падыша кылба. Күчүнөн сүрүңдүн кара чачым агарды. Чачым ак убакта жүзүмдү кара кылба. Ушинтип Балбан Махмут биздин азыркы жашоого абдан жакын турмуштук маселелерди ырдайт. Ушул жагынан ал өзүнө чейинки шайырлардан өзгөчөлөнүп турат.
13-чү кылымда өткөн Сопакын көптөгөн рубайлеринде алкымы бузук кожо молдолордун ач көздүгүн, ыйманы жоктугун, аларды Мекке менен Мединага баруу да түзөтө албаганын, анда динаятчылар ажыга мансабын көтөрүү максатында гана барганын тайманбай айтат. Ага карабай тирүүсүндө эле балбандыгы жана жоомарттыгы аңызга айланган Сопакынды динаятчылар олуя атап, анын рухуна жана кабырына сыйынууга жолду кенен ачкан. Молдолор мындай кадамга барбаган күндө да карапайым эл Балбан Махмутту олуя көрүп, анын ысмын аздектеп, тумардай көкүрөктө сактаары талашсыз болчу. Себеби Хорезмде, Борбор Азиянын башка аймактарында эле сопучулук же суфизм эзелтен кеңири жайылган.
Махмут Чалбани өлөндөн соң аны эулия сайырлар, эулия.
Балбан Махмут өлгөндөн кийин динзарлар аны олуя, пир деп жарыялашкан. Себеби каратаман эл Махмут Балбанда адамдарга күч-кубат, жакшы дем, илхам берүүчү касиети бар деп эсептеп, анын кабырына барып табынган. Түркмен акындары Махмут Кули, Ашыки, Магрупи жана башкалар Махмут Балбандын ысымын өз чыгармаларында эскеришет. Биз түркмөндөр Махмут Балбанды Олуя деп билебиз. Анын Хивадагы саганасына барып зыярат кылабыз. Экинчи жактан ал аябай гумандуу, инсанды сүйгөн адам болгон. Ошон үчүн байгеге деп берилген алтын дилдени албай, анын ордуна Индустанда туткунда жүргөн мекендештерине боштондук алып берген. Ушундай насилий бийик инсанды түркмөндөр Олуя деп таанышат.
Деди түркмөн жазуучусу Кудайберди Халлыев. Ошентип 13-чү кылымдан бери Орто Азияда жана Чыгыштын бир катар өлкөлөрүндө балбан жана ойчул акын Пахлаван Пир, балбандардын пири, Пахлаван ата, балбан ата, Азирети Пахлаван, Махмут Пир Ярвали деп аталып жүрөт. Махмут Пахлаван 79 жашында көз жумганда өз өтүнүчүнө ылайык тон тебетей тиккен устаканасынын короосуна көмүлөт. Кийин Соп акындын мүрзөсүнүн тегерегине Хиванын кандары жана алардын үй бүлө мүчөлөрү көмүлө баштайт. Махмут Балбандын сиздер уккан рубайилерин кыргыз тилине Ош шаарында жашаган акын композитор Рахим Каримов жана мен берүүнүн автору Амирбек Азам уулу котордук. Эсен болуңуздар.
Мен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин оодо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык.org. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.